Misión na Rádio Ognišće. Si upaš živeti.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer in lepo pozdravljeni. Danes popovdne ob 17. smo začeli z letošnjim radijskim misijonom, potem ob 18. slišali drugi pogled in zdaj je pred nami prvi misijonski pogovorni večer, ki poteka živo iz našega studija. Z nami je gost, frančiškan, pater Pavle Jakob. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiju.
Dobro večer, lepo pozdravljeni.
Tako prihajate iz župnije Marijinega oznanjenja v Ljubljani, ste župnik te župnije. Že popovdne ste nas zelo nagovorili zgovorno in ob teh vaših besedah se bova tudi ta večer ustavila. Hkrati pa sta v najni družbi tudi zakonca Alenka in Marko Vatovec, pripadnika neokatehumenske skupnosti, z nami pa sta s pomočjo Skype-a. Zakonca Vatovec, dober večer tudi vama.
Dober večer.
Tako in hvala, da sta tudi vidva pripravljena sodelovati v tem prvem misijonskem pogovoru. Naj povem, da ta ne poteka živo samo po radiju, po radijskih frekvencah, ampak da nas lahko spremljate tudi v živo na Facebooku, torej Facebook Live, torej vabljeni, da se nas tudi ogledate. In tudi na Facebooku boste lahko sodelovali s svojimi vprašanji, prav tako tudi s pomočjo telefona, to bo 01 512 10 00, ko vas bomo seveda povabili k temu in že zdaj vabljeni tako k poslušanju, kot tudi k sodelovanju. Pater Jakob, vi ste popovdne razmišljali o tem, kako živeti v sedanjem trenutku, kako živeti z res polno, odgovorno, tudi z veseljem. Veliko izzivov ste postavili pred nas, pa sem razmišljal, živeti v sedanjem trenutku je za nekatere tako temeljno, tako pristno, recimo za otroke ali pa, ko slišimo pripovedi misionarjev iz Afrike, ne, tam kakšne ljudstva živijo res samo za ta sedanji trenutek. A mi tukaj pa ne znamo živeti v sedanjem trenutku.
Ja, najbrž bo kar držalo, da smo izgubili nekaj tistega prvinskega čuta za sedaj. Mi smo obremenjeni pravzaprav s preteklostjo in tudi preveč obremenjeni s prihodnostjo. In včasih vidim ljudi, kako hitijo, kako se jim mudi, da dejansko ne živijo svojega življenja. Ker če ne živiš sedanjega trenutka, potem pravzaprav sploh ne živiš svojega življenja. Ker resnična je vedno samo sedanjost. Preteklost je že, pa se je že za nami. Prihodnost ne vemo, če jo bomo sploh doživeli. Ne? Za sedanjost pa vemo, je edina stvar, ki je naša in je pomembno, da jo polno živimo, da jo zavestno živimo, da živimo ne le svoje zavestje, ampak tudi svojimi čustvi, svojim odnosom do drugih in tako naprej, se pravi, da ne životarimo. Nekje samo na neki ravni ljudi. Ali da s to svojo sedanjostjo neprestano uhajamo iz nje. Mnogi ljudje imajo toliko bremen iz preteklosti, da skoraj da sedanjosti ne morejo živeti. Karkoli si zastavijo, vedno pride, kot rekli Francozi, bête noir, ne, tista črna pošast iz preteklosti in jim na nek način prepreči. Jim nekako, bi rekel, daje nek dvom, jim zasadi nek strah, negotovost, jim aktivira tisoč in en spomin, kako nekaj ni šlo in potem je pravzaprav sedanjost kar povožena s to preteklo, bodi si travmo, nekim slabim izkustvom, neuspehom in podobno. In seveda, potem, če ne živi sedanjega trenutka, se ga tudi ne moreš veseliti. Če ne živiš sedanjega trenutka, ga tudi ne moreš deliti z drugimi. In to pomeni, če ne živiš tega sedanjega trenutka, živiš na nek način brez odnosov. Živiš brez resničnosti. Se v bistvu seboj v tem trenutku ne soočaš. Tudi ne se na pravo poln način ne soočaš s svetom, ki je to. In to, kar se mi kot duhovniku in verniku zdi še bolj problematično, sploh ne moreš zares verovati in imeti stik z Bogom, če si vedno nekje preteklosti. Bog je z mano tu in sedaj. Tu in sedaj mi daje svojo milost. Tu in sedaj mi daje svojo pomoč. Tu in sedaj me hoče dvigniti. Bog me ne dviguje tam nekje v preteklosti, ampak Bog je tu z nami. Bog je tu z mano in moja vera je lahko samo v tem trenutku. Ne glede na to, kaj sem bil v preteklosti. Ne vem, kakšen grešnik, ali ne vem, kakšen vernik, ali karkoli že. Pomembno je, kar sem sedaj.
Nekateri se, kot ste rekli, vračajo v preteklost, morda kakšnim slabim dogodkom, ki so se zgodili, drugi pa se vračajo k lepim in pravijo, kako je bilo v preteklosti lepo, ali pa gledajo preveč naprej in sanjajo samo v prihodnosti. Tudi to...
Ja, pravzaprav gre na nek način za podobno travmo. Tudi, breku, bolestna nostalgija je travma. Kakšni ljudje se ne morejo posloviti od kakšnih stvari, ne, včasih vidimo, pri starih ljudeh to že razumemo, ne. Oni se lahko stvari veliko spominjajo, ker so jim morda vedno na novo. Ampak tisti ljudje, ki smo pa še vključeni v življenje in te stvari, ne smemo z neko nostalgijo gledati nazaj, karkoli je že bilo, karkoli je bilo že lepo, ali karkoli že, mi ne moremo stvari zadržati. Življenje gre neizprostno naprej in če ga hočeš živeti, potem moraš jeti življenjem naprej. Je pa seveda lepo, da se kakšne stvari spominjamo, da se jih veselimo. To nas napolni z energijo, nas napolni tudi z nekim upanjem, tudi z neko vero in zaupanjem, da bo, če je bilo tako lepo takrat, zakaj ne bi bilo še zdaj? Smo bili sposobni veselja, smo bili sposobni ustvarjati nekaj lepega, smo sposobni tudi v tem trenutku ustvarjati nekaj lepega.
Gospa Alinka, gospod Marko Vatovec, zanima me še za vaju, kako vidva uspeta morda živeti v sedanjem trenutku?
Mislim, da zame je to predvsem vprašanje, uspem živeti z Bogom ali ne uspem živeti z Bogom, ko živim z Bogom, ko živim povezan z Bogom, ko živim v Božji volji, potem običajno živim sedanjost. Ne? Težava sedanjosti je mnogokrat ta, da seboj nosi tudi neprijetne stvari, nosi seboj križe, težave, situacije, kot je recimo trenutna, nosi seboj negotovosti in pred temi negotovostmi velikokrat želi človek zbežati v nek svoj svet oziroma dan danes je tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno oziroma posebej vpliva na človeka sedanjosti je ta virtualni svet, v katerega se zlahka zbeži, ne, v svet nekih podob tega, tako kot je Pater Jakob rekel, tega, kar smo bili ali pa tega, kar bi želeli biti. In nas to potem odvrača od tega, da živimo sedanjost. Če živiš z Bogom, potem lahko živiš tudi sedanjost, lahko živiš tudi negotovost, lahko prenašaš tudi križe, ki jih dobivaš na pot, zato ker je Bog tisti, ki jih v bistvu nosi s tabo.
Jaz bi tle dodala eno pomembnost tega občutka, da si v Božji volji. Ne? Ker če si v Božji volji, živiš nekako življenje, ki ni odtujeno. Ne bežiš in se ne zatekaš k spominom in ne težiš k prihodnosti, ki ti itak nekako ne pripada. Ne? In vkolikor živiš situacijo, ki je mogoče tudi težka in negotova in boleča je živeti z enim prepričanjem ali pa z vero, da si v neki Božji volji, v nečem, v kar te je Bog postavil, to potem lažje nekako ustrajaš v tem, se boriš, počakaš in si potrpežljiv.
Gospod Marko je omenil ta pobeg v virtualni svet. Nisva se ga še dotaknila. Veliko je tega, ne, danes?
Ogromno. Ogromno. In mi se zdi, da kar določen del sveta, kar živi od tega. Tukaj se mi zdi najbolj problematično, da v veliki meri beži v ta virtualni svet mladina. Po drugi strani pa, da bežimo v ta virtualni svet, ker se ne upamo, ne zmoremo ali nočemo soočiti z resničnostjo. Namreč resničnost je takšna, kot je, je realna. Virtualni svet je tisti, ki si ga briku želimo, ki si ga namislimo. Virtualni svet na nek način ne bi bil brez trpljenja, brez odpovedi, brez preizkušenj, brez negotovosti in podobne stvari. Ne? Ni se potrebno soočiti z ljudmi, ki mi niso prijetni, niso potrebno soočiti s stvarmi, ki me na nek način bremenijo in mi jemljajo veselje. In prav iz tega zornega kota potem seveda ljudje bežijo. Kar pa pomeni, da ne živijo. Ne, v virtualnem svetu nisi resničen. Ne samo, da svet ni resničen, pa tudi človek, ki se tja spravi, na nek način ni več resničen. In v tem kontekstu, a ne, recimo si zamišljam, kako v tem virtualnem svetu so žrtve tiste najlepše stvari. Ljubezen, naši odnosi, vera, zaupanje, neka človekova rast, ki mora skozi obdelavo realnega sveta in podobno. Tako da je to velik davek plačujemo kot ljudje v tem begu v ta virtualni svet.
Drugi beg je pa recimo beg v pobožnost, na kar ste popoldne tudi opozorili. Kaj ste s tem mislili?
Ja, se veste, da vsaka stvar je takšna, da je možno zlorabiti ali da je možno vanjo pobegniti, ko absolutiziramo nekaj. Tu moramo biti predvsem zdravi v svoji veri, če tako rečemo. Ne? Včasih srečam ljudi, za katere se mi zdi, da so preveč v cerkvi. Da jih vidim skoraj da pri vsaki maši, da jih vidim pri vsaki pobožnosti, pri vsaki cerkveni slovesnosti. Obenem pa vem, ti ljudje imajo družine. Pa velikokrat niso skupaj z svojim, ne vem, svojim možem ali svojo ženo, svojimi otroki. Kje so zdaj njihovi, kakšna je zdaj njihova pobožnost, če v tej pobožnosti ni v celoti vključeno zraven tudi njihovi bližnji, njihovo siceršno življenje, njihova, ne vem, rekli, kuhanje juhe, ali recimo, če imajo službo, a ne? In vse te stvari. Tu beg v pobožnost je lahko zelo nevarna stvar, ker ima predznak nečesa svetega, pobožnega, božjega, ne? Naj bi bilo po Bogu, pa se vprašamo, ali je res to po Bogu, je to Bogu všeč? Mi smo vendarle ljudje tu in sedaj na zemlji in ne smemo bežati v nebo. Ne? Nebo je Bog ustvaril za ptice, zemlja pa za ljudi. In mi živimo v domovih, mi živimo v odnosih, v delovnih razmerjih in če pobegnemo v ta bi rekel, pobožni svet in zanemarimo realni svet, potem smo na nek način izdali svojo pobožnost. Druga nevarnost, a ne pobega v to pobožnost, pa je, da začnemo jemati pobožnost kot nekaj magičnega. Se pravi, kar mislimo, ja, zdaj, če bomo pa mi zmolili tukaj in toliko če našel, bo pa vse v redu. Recimo, veliko pritožb sem slišal zdaj v tem času zaprtja cerkve, ne? Ja, a nimate nič vere, kaj pa se to pravi, molite noter, pa bo vse v redu. Ne, mi imamo poleg zapovedi, cerkvene zapovedi, ki nas uvezuje k maši, imamo Božjo zapoved, ne ubijaj. In nihče nima pravice izpostavljati ljudi in kar Boga, breko tako rekoč, prisiljevati z neko magično molitvijo, da bomo kar, breko, če zmolimo, bomo pa krvarni. Vemo, da stvari tako ne delujejo. Bog tako ne deluje. Tu gre pravzaprav za neko pobožnost, kjer sam sebe delam Boga, kjer sam sebe postavljam nad Boga, kjer določam, kako mora Bog delovati. Seveda moramo biti pobožni, moramo moliti, moramo zaupati Bogu, vendar mi smo Božji sodelavci. Bog ni na gumb in tudi mi nismo na gumb, da bo Bog kar tako pritiskal. Mi smo Božji sodelavci in v tem kontekstu moramo narediti vse, kar je v naši moči in tako omogočiti Bogu, da blagoslovi naše delo, naše skrbi, naše, bi rekli zdaj, preventivne ukrepe za zdravje in podobne stvari.
Gospa Alenka, gospod Marko, kaj bi vidva lahko rekla o tem, da nekateri bežijo od odgovornosti v pobožnost? Kako postaviti pravo mejo?
Ja, to je izziv, vsakodnevni izziv lahko. Ne? Mislim, da nam je ljudem skupno to, da se bojimo bojimo se trpljenja. Pri nas na poti veliko govorimo o tem, da se ljudje bojimo smrti. Se pravi, v bistvu, ko rečemo smrti, ne mislimo samo smrti v smislu konca življenja, ampak pač tudi neke ontološke smrti, se pravi bivanske smrti, ko se naše življenje zdi, da je brez smisla, ko nam je, ne vem, ko nam stvari, ki nam jih Bog pošilja na pot, niso všeč. In potem od teh stvari preprosto bežimo na različne načine. Ne? Eni bežijo, ne vem, v virtualni svet, eni bežijo v delo, drugi bežijo v, ne vem, v pobožnost. Se pravi, v principu gre vedno za to, da po moje pustiš, tako kot je pater Jakob rekel, ne? Se pravi, mi nismo bogovi. Ne? Mi nismo, in tudi pater Anselm je govoril o ponižnosti. Ne zavedati se tega, da smo v svojem bivanju omejeni. Ne? Ampak po drugi strani je pa življenje lahko izredno lepo. Ne? In je v tem, ne vem, recimo v tem času, ki je po svoje čuden in ko moramo biti vsi doma, po drugi strani priložnost, da ne vem, spoznaš svojega otroka, ko se učiš z njim. Ne? In si lahko Gospodu hvaležen za te trenutke intime, ki bi jih sicer mogoče ne živel. A ne? In zdaj vedno lahko gledaš na te, lahko bi od tega bežal, a ne? In ne vem, molu 10 rožnih vencev na dan za to, da bi to minilo. Lahko pa preprosto to sprejmeš in kot nekaj, kar nam Bog pošilja ta hip in kar bomo z njegovo pomočjo tudi preživeli.
Jaz bi mogoče tukaj še dodala, da kaj sem kristjan ali pa človek, ki ima neko viro, je človek, ki sprejema življenje z vso njegovo težo, z resničnostjo. Ne? Se pravi, ne samo v tem, da je lepo, ampak da je včasih tudi, da je težko. Ne? In to je prav, jaz mislim, da je poseben dar Svetega Duha, da lahko življenje tudi takrat, ko je manj prijetno, sprejemamo in pravzaprav, ko grečno sprejemamo, mislim, vstopamo v te situacije in v te odnose in v te probleme z Bogom, ne, z Gospodom, ker je to povsem drugače, kot pa če živiš tako življenje brez Boga. Ne, z Bogom je to lepše in lažje.
Predvsem pa se mi zdi tukaj pomembna ena stvar. Ne? Se pravi, Bog je tisti, ki je šel, ki je šel prvi v trpljenje za nas. Ne? In je to pravzaprav ena vesela novica, ne? Eno dejstvo, ki nas vsak dan lahko to laži. Se pravi, v tej naši nemoči, v to našo nemoč, v to našo negotovost vstopa Gospod, ki vedno znova, ki je smrt premagal, a ne? Ki daje večno življenje, ki je, ne vem, tako kot pravi današnji evangelij Lazarja, obudil iz groba. A ne? Se pravi, je to ena vesela novica, ki nas lahko vsakodnevno tolaži in spodbuja k temu, da živimo lepoto življenja, ne? Da nismo sužni, da nismo malikovalci, ampak da smo kralji, da smo duhovniki, da smo preroki.
Ja, hvala
in da blagoslavljamo.
Hvala lepa. Ja, Radio Ognjišče spremljate in misijonski pogovorni večer prvega misijonskega dne Si upaš živeti je naše geslo. Oddajo lahko spremljate tudi v živo na Facebooku in če bi se radi, drage poslušalke, dragi poslušalci, pridružili našemu pogovoru, potem dobrodošli. Telefonska številka je 01 512 10 00. Torej, z nami v studiju je pater Pavle Jakob, s pomočjo Skypa pa sta povezana tudi zakonca Alenka in Marko Vatovec. Pater Pavle, popoldne ste v svojem razmišljanju med drugim dejali, da ni vseeno, kaj delamo in da nihče ne more opraviti naše naloge. Kaj če te naloge ne najdemo, ne odkrijemo, ki jo je Bog nam namenil, kaj? Če se to zdaj le sprašuje nekdo, ki je v zrelih letih, reče, joj, toliko sem v življenju naredil, a sem res naredil tisto, kar je Bog želel od mene.
Časi gre za pomoto, se mi zdi. Tudi v cerkvi zelo tako z lahkoto govorimo o tem, kaj Bog želi, kaj Bog hoče, kaj Božja volja. Jaz osebno sem prepričan, da Bog ni scenarist, tisti, ki za nas piše naprej neke scenarije. Prepričan sem, da si scenarij življenja pišemo sami. Da si svojo vlogo v življenju v veliki meri odmerjamo sami. Seveda, Bog je pa tisti, ki nam, bi rekel, prišepetava včasih ali nas, bi rekel, opozori, a ne, kje smo morda stvari ne pravo postavili, ne dobro in podobne stvari. Bog je tisti, ki nas na nek način varuje, da ne zaidemo predaleč in podobne stvari. Seveda pa se lahko zgodi, da nekdo ob koncu življenja ugotovi, sem zavozil. To sem že srečal. Ljudje, ki so na smrtni posteli, ki sem jih spovedoval, so mi to rekli. Jaz sem svoje življenje zavozil. Ja, do neke mere moramo to sprijeti. Se ni nujno, to na smrtni posteli ugotoviš. Ne? Včasih ugotovimo v teh majhnih življenjih vsak dan. Ne, v kakšnem odnosu, v kakšnem celo v klicu nekoga in podobne stvari, smo zavozili kakšne stvari. To treba vzeti, se s njim sprijazniti, se reči, ok, Pavle, nisi Bog, pa kaj? Treba jeti naprej. Imaš pa Boga. Veruješ v Boga. In ta Bog je, naš Bog je stvarnik. Lahko stvari, ki smo jih mi zavozili na nek način, bi rekel, popravi, in na nek način na novo ustvari, seveda pa to pomeni, da tisto, kar smo mi šli mimo in mimo udarili, pa pomeni, da je na nek način šlo mimo. Mi ne moramo včerajšnjega dne nazaj priklicati. Mi se ne moramo včerajšnji dan vrniti. Je pa šel mimo takšen, kot je šel. Lahko se pa iz tega nekaj naučimo in bi rekel tudi morda bolj odpremo za milost, da se nam ne bi to kar naprej ponavljalo. Da bi morda en isti scenarij ponavljali in ponavljali, tako kot se včasih dogajali pri pokvarjeni plošči. Ne? In včasih ljudje vsak dan lahko delamo enake napake ali bi rekel, vsak dan enake scenarije pišemo, pa vemo, da ni dober. Pa nismo sposobni stopiti iz tega snemalnega studija ven. Potrebno je to si reči, priznati, začeti na novo, vemo pa, da je življenje neponovljivo, ga ne moram ponavljati. Lahko kaj popravimo, predvsem pa v svoji veri zaupamo, da Bog popravi. To, kar je rekel sveti Avguštin, zdaj bomo mogli kar praznovali veliko noč, pa v tisti velikonočni sveči, kako lepo zapoja, ne, kaj pravi, oblažena krivda, ki si bila vredna takega in tako velikega odrešenika. Se pravi, celo greh, naše napake in tako naprej, Bog predela iz tega materiala, grdega materiala, Bog predela lahko nekaj dobrega. In tu je naše upanje, tu je naša rešitev, ker mimo tega ne moremo, da ne bi kdaj kaj zavozili.
Tako zdaj se nama je oziroma nam pridružila poslušalka Hedvika, pa bomo prisluhnili, kaj bi nam rada povedala, morda kaj vprašala. Dobar večer, Hedvika, lepo zdrav v Prekmurje.
Dobar večer, tukaj je Hedvika res Prekmurja. Lepo vas poslušam, najprej hvala lepa za vse vaše lepe odaje. Samo jaz bi vam pa nekaj rekla rada. Naprimer, pobožnost molitve pa proti Bogi, kdo je obrnjen, je na veke srečen. Celo življenje ima srečo. Jaz vem, vete, moje življenje, jaz sem zdaj 89. lete, sama živim, pa dva sina sem imela, enega malega pokopala, eden drugi je v 50. leti umrl ne pri mene, kaj je bil na drugom mestu in ta sneha me zelo rada ima, me oskrbuje, koliko meni potrebno, koliko še pa ja moram si sama, ali sem celo življenje Boga rada imela, molila, molitev tako daleč pomaga, sem že našimi župniki rekla, gore podiram molitev, ker moj sin tej, ko je bil 50, je tudi ne bil malo v začetki, kak pravijo, med svet, med službo, pa je tudi ne bil tako sveto pobožen, kak bi jo želela. Ali nič se njemu ne rekla, nikoli ne kregala, kak mi rečemo, samo sem za njega molila, pa sem ga tak dalec molila, ka na vse zadnje je na Kureški pri Marije, pa na Brezje je hodil tudi neizmeno, ko je z njo hodil svojo v to, ko je imel nezaženo. Na Kureški na vse zadnje sva dva dni tam spala, je pokoli nekoli Marije hodil. Sam videla na njem sliko, ka ima mišljenje na drugi svet za poboljšanje. Pa vidim, kak rečem, samo molitev odpira vse rane, vse bolečine, ne mi je šlo življenje. Najlepše pa ne najslabše, ali slabo ga je prišlo na dobro, pa me bo ukratmil, pa zdaj mi je tudi dal na vse zanje, ka nemam nikoga svojega, ne brata, ne sestre. Prijazno, dobro sneho, man sem jej vse predala moje, ko sem imela. In sem jo zaupala, pa vidim je to od tega že 9 let, sem vredi včinila, pa Boga dole prosim, pa rada mon. Rada živim, vete, ko se z njim pogovarjam z Bogecom, rečem, veš, ko je moj ljubi Jezušek, pa moj Bog nebeški oče, če vidiš, ka sem njim više, ka mi moro vse delati še, pomagati krok hiše, drugo nema, ne, pa drvo, pa to. Pa me kliči, če pa vidiš, ka me radi imajo, jaz pa rada živim.
Hvala, hvala Hedvika, to je bilo lepo pričevanje o tem, kako imate radi Boga in kako ima Bog rad vas in tole, kar je naglasila, da se je iz slabega vedno obrnilo v dobro, ne, ker je zaupala van, sem nekako razumel.
Ja, meni se to zdi prav umetnost življenja, da se zavedamo prvo, kar je, to, kar sem začutil pri Hedviki in kar občudujem pri mnogih ljudeh, da dopuščajo skrivnost, da vendarle mi vsega ne vemo, vsega ne moramo razumeti, nimamo vseh odgovorov in da človek zna tudi težke stvari z dobrohotnostjo sprejeti, ker drugače lahko postaneš žrtev svoje odklonitve. Da si nekaj odklonil, da takega življenja ne sprejemaš, pomeni, spet ne živiš. Te čaka samo še životarjenje. Če pa smo sposobni sprejemati to, rekel, presežnost in skrivnostnost, potem vemo, da je v zadju vsega tega, kar se zgodi in kar mi razumemo, še neskončno več. In v tem smislu je potem tudi naše upanje lahko neskončno večje. In zaupanje v Boga prav tako.
Zdaj se vrnimo še k našima sogovornikoma, gospe Alenki, gospodu Marku Vatovcu. Prejle smo se ustavili pri vprašanju, a imamo res samo eno nalogo v tem življenju, ki nam jo je dal Bog. Kaj vidva razmišljata ob tem?
Jaz mislim, da smo ljudje ustvarjeni za to, da smo v odnosu, da v bistvu hrepenimo po odnosu, smo socialna bitja. In pri Bogu gre ravno tako, se pravi, gre za to, ali si v odnosu oziroma kako si v odnosu z Bogom. To je odnos, a ne? To ni. In tako kot v vsakem odnosu je včasih, so stvari bolj jasne, včasih so manj jasne, včasih se ti zdi, da popolnoma veš, kaj tisti drugi misli in želi od tebe, drugič se ti zdi, da ga sploh ne razumeš, ampak pomembno je v tem odnosu strajati. Ko gre pa za odnos z Bogom, je pa sploh tisto, kar mene vedno znova nagovarja, je to, ne, da ko jaz, ne vem, gledam svoje življenje, vidim podobno, kot je rekla gospa Hedvika, ne, se pravi, Bog deluje v zgodovini vsakega posameznika na čudovite načine in tisto, kar je njegova osnovna lastnost je ta, da je vedno ljubeč, a ne? Da je kot tisti, ki ne nalomi lahnega trsa. Ne? Se pravi, nikoli ne dela sile. In v tem smislu tudi jaz ne verjamem v to, da ne vem, je imel Bog, da bi jaz lahko kar tako zlahka prepoznal, kakšen scenarij ima zame Bog, ampak je to nek scenarij, ki se mi vsak dan znova, ne vem, odkriva in se vsak dan znova piše, tudi glede na to, kako jaz, ali pa predvsem glede na to, kako jaz odigram svojo vlogo, ali sem, ali režiserja poslušam, ali mu mogoče ugovarjam in želim narediti stvari po svoje.
Gospod Marko je omenil, da ljudje želimo biti v odnosih z drugimi, da hrepenimo po tem, da smo tako ustvarjeni, ampak včasih nas je prav pri teh odnosih tudi malo strah. Strah, da bo drugi spoznal našo ranljivo, spoznal naše napake in potem se včasih malce umaknemo, držimo nazaj. Kako to premagati, Pater Pavle?
Premagovati. Jaz mislim, da nas je odnosov vedno malo strah. Odnos je vedno nekaj intimnega. Odnos je vedno tudi, ne nazadnje, lahko neka grožnja, da bomo v tem odnosu ranjeni. Poglejte, ko je bil še čas, ko smo lahko bili bliže skupaj, a ne? Če se z nekom objameš, nekdo lahko ugotovi, danes pa nisi menjal srajce morda, ne? Ker imaš von. Če se z nekom poljubiš, morda pa se nisem zopomil. Ne? Če se z nekom pogledaš, te bo lahko obsol, se spogleduješ, ali pa bo videl, da te je strah, da ti je nerodno, da si v zagati in tako naprej. Sprej, odnosi so pravzaprav nekaj, kar nas sploh poveže. Kadar pa pridemo blizu drug drugemu, pa padejo maske. Takrat maske padejo, in zato se ljudje bojijo. Poznam ljudi, ki ne bodo neko se upali poročiti. Zato, ker se bojijo tega bližnega odnosa, da bo nekdo vedel za vse njihove intimne slabosti, če tako rečemo, da bo nekdo z nekom morali deliti vse, da bodo morali breku nekje tudi pokazati morda tisto, kar skrivajo pod preprogo še iz svojega otroštva in negujejo ali ne negujejo in podobne stvari. Odnosi nas razkrinkujejo in tudi odnosi nas čistijo iz nas stvari. Zato, ker zakon odnosa je, da hoče narediti v nas prostor za drugega. Če tega ne naredi in se to ne zgodi, potem pravzaprav sploh ni prišlo do odnosa. Ljudje je pascha, bi lahko rekli. Gremo mimo drug drugega. Se resnično zares nismo srečali, ker smo ostali zaprti, ker se nismo pogledali, ker se nismo začutili, ker nismo odstopili del sebe drugemu. In v tem je, rekel, ta strah pred ranjenostjo. In moraš tvegati. Nobena ljubezen ni mogoča brez ran. In brez bolečine.
Tega se moramo zavedati.
Tega se moramo zavedati. Nobeno upanje in zaupanje ni brez tveganja. Tu je na zadnje vera v Boga. Vse poznamo to paschalovo stavo, a ne tako. Gre za to, da moramo tvegati. Moramo tvegati in moramo breku naprej sprejemati, da bomo lahko ranjeni. Ampak vse ranjenost nas ne ubije. Rane so posane lahko naši biseri, kot je, smo slišali pri Anselmu, ki je citiral Hildegardo, ne, tako, kako lahko postane naši biseri. Kakšno bogatstvo lahko postane neka rana, če znam to predelati vse.
Ja, najbrž je teh možnosti za tako ranjenost, za te strahove veliko v zakonu, kaj ne, gospa Linka, gospod Marko?
Ja, jaz bi rekel, to je res eno področje, ki v bistvu odnos zakonski, ne, gre skozi en proces, ne, in če nekak, če ustraješ v zakonu kar nekaj časa, je ta proces kar zelo dolg in zelo, gre zelo na globoko in seveda je povezan tudi z povzročanjem ran drugemu, ne, ampak kaj bi rekla iz svoje izkušnje, da je hkrati tudi eno področje v mojem življenju, kjer sem jaz lahko tudi dovolj svobodna s svojim možem, da mu povem po resnici kakšne stvari, a ne, da on meni pove ene stvari, ki so resnične, pa mi jih mogoče nihče drug zaradi strahu ali zaradi česa drugega ne pove. A ne. In vidim, da prav ta ranljivost ali pa prav ta svoboda in odprtost v odnosu, da v bistvu pravzaprav to je tisto, kar odnos ne vem, naredi zrel ali pa ga poglobi ali pa čutiš eno globoko pripadnost in povezanost z recimo z možem v tem primeru in v tem odnosu si deliva ene stvari, ki so z nobenim človekom si ne delim takih intimnih in globokih stvari in resnic, kot si jih svojim možem. Ampak se mi zdi pa zelo pomembno tukaj, da omenim, da je Bog tisti, ki v tem odnosu pomaga. Ne? Da je Kristus tisti, ki vedno znova daje možnost, daje upanje in premaguje te naše slabosti in naše ovire in na nek način plemeniti in poglabljati ta odnos. Ne. Sem zelo hvaležna, da v bistvu z možem ustrajava toliko časa, da lahko do teh nekih, kaj sem izkušen, sploh pridem.
Ja, zame osebno je bilo veliko, jaz sem vstopil v krščanstvo iz ateizma. In je bilo zame eno posebno razodetje prav ta Božja ljubezen, ne, se pravi to dejstvo, da me Bog sprejema in ljubi takega, kot sem, z vsemi mojimi napakami, z vsemi mojimi slabostmi. In potem, ko enkrat začutiš to ljubezen, je lažje vstopati v odnos. Ne? Zato, ker veš, da vendarle tudi če se ti vsi odnosi na koncu koncev če bi se ti izjalovili, pa se ne tudi z njegovo pomočjo nikoli, ampak ti vedno na koncu potem ostane vsaj še ta odnos. Ne? In vsak odnos je po svoje tako kot neka avantura, ne? Kjer je treba, ali pa kot, ne vem, jaz včasih temu rečem surfanje na valovih, ne? Ko nikoli ne veš, kam te bo, odkot bo prišel val, pa kako dolgo boš lahko na valu, pa kdaj te bo potopil, ampak po drugi strani je pa to, ne vem, biti v odnosu je lepo. Ne? Je lepo biti v zakonskem odnosu, tudi sicer se mi zdi, da je tisto, kar drug drugemu lahko pravzaprav največ damo, smo, ne vem, mi sami.
20 in 40 minut je ura, spremljate prvi pogovorni večer letošnjega misijona z geslom Si upa živeti. Z nami v studiju pater Pavle Jakob, s pomočjo Skypa tudi zakonca Alenka in Marko Vatovec in oddajo lahko tudi v živo. Spremljate preko Facebooka, torej vabljeni, da nas poslušate in tudi spremljate na Facebooku. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka in z nami zdaj le tudi poslušalka Stanka iz Novega mesta.
Ja, dober večer, želim sem skupaj.
Ja, dober večer.
Prav veselim se tega misijona, ki se mi zdi, da je tako prav prišel zdaj v ta čas. Kako doživljam tole nocojšen večer? Zelo prijazno govorimo o odnosih, a ne? Ampak odnos nekako, jaz nisem več najmlajša med takole kar malo v letih in vidim, ko pogledam odnose v mojem življenju. Včasih se mi zdi, da je tako lepo imeti prijatelje, seveda, lep odnos. In recimo, če pa pride nekaj, kar ni lepo, kar ni prav, je pa beseda odpuščanje tako na mestu. Bi pa rekla tako, odpuščanje lahko včasih tudi ena rutina, da prevečkrat delaš napako in vedno govoriš, da odpuščaš. Treba se iz tega nekaj naučiti in biti, kakor v pogovornem jeziku mož beseda sam sebi in drugim. Torej, odnosi. Odnosi nam pa tudi govorijo, koliko je naša vera močna. Sej reče svetopismo, kar storite kjeremu koli temu najbolj revnemu komorkoli. To meni storite. In če bi to živeli, torej kristjani imamo tako krasno osnovo, pa tudi like lepe iz zgodovine, tako da imamo vse pogoje, da zgradimo lepe odnose in življenje kot priložnost in ta čas danes, ki ga živimo tako malo težje kot sicer, je ena lepa priložnost, da pogledamo vase in naredimo en resime, se reče, v svojem okolju. Ali pa tudi glede naše vere širše, ali jo res živimo. Torej, mi vedno mislimo, ja, sej sem veren, sej živim. Ampak drugi morajo to opaziti v našem vedenju. Včasih je to kar malo težko, ampak če to se trudiš iz dneva v dan in kot rečeno, odpuščanje je tle zelo lepa stvar. Imamo svetopismo, imamo psalme, ki nam o vsem tem govorimo, kako naj bi živeli in kako ni dobro, da živimo. Tako da patra Jakopa pozdravljam, ker poznam njegovo poezijo. Čudovita, čakam, da bo kaj novega napisal. Tako da, to je moja neki povzetek, kar sem slišala. Sem pa vesela, da je povabljen tudi Anselm Grim, Prvo, kar sem njegovega prebrala, je bilo 50 angelov za vse leto. Na mizi jo imam in rada pogledam. Da ne bom predolga, veliko lepih idej, tako kot ste začeli, kakor smo začeli, tako naj pa še traja to, kar je odmerjeno.
Hvala lepa, Stanka, za vaše mnenje, za vaše sodelovanje. Bi kaj dodali, pater Pavle Jakob?
Lahko se zahvalim samo.
Res je. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Če nas še želite poklicati, ja, Marko. Gospod Marko, izvolite. Ne, napaka v komunikaciji. Pater Anzelm Green nam je popoldne tudi dejal, da nekako velja v današnji družbi, da moramo vedno biti zdravi, vedno nasmejani, vedno popolni. No, to je najbrž da veljalo do zdaj, do te krize, zdaj se je pokazala ta ranljivost in nekako navedel, da nas da ta pretirana pričakovanja do življenja nas včasih pripeljejo tudi v depresijo, v to slabo voljo, brezvoljnost.
Ja, tu gre dejansko za malikovalstvo. Ta družba, v kateri mi živimo, zdaj je padla s konja, je v bistvu na nek način preganjala stare, preganjala invalide, preganjala nemočne, preganjala nerojene. In prvič, narava izvrže sisteme, ki so življenju sovražni. In drugič, človek, ki ne jemlje življenja celostno v vseh njegovih oblikah, ne more dolgo časa ostati na površju. In tu se mi ti tudi glede tega malikovanja, mladosti, moči, uspešnosti in podobne stvari, se pravi, tu smo v nevarnosti, da povsem zablodimo. In smo na nek način zablodili. In je bilo potrebno, jaz zdaj te dogodke res tako razumem, kot takrat, ko je Savel divjal gor proti Damasku z vsemi poverilnimi pismi, kako bo lahko vseh, ne vem, 15 tisoč takrat kristijanov v Damasku, ki je bilo pospravo in nek način preprečen tudi stvari, in v tem svojem galopu pade z konja, ker je bil sovražen do ljubezni, do življenja, do Kristusa. In zdaj je svet na nek način padel z konja. Zato, da se osvestimo. Da rečemo, se ima vendarle poleg ljudi na tem svetu pravico živeti tudi zadnja bilka travnata, ki je. Tudi živali, tudi oblaki imajo pravico ostati beli. Reke imajo pravico kazati svoje dno, svoje kamne. In vendar tudi starejši ljudje, zdaj je bil ves napor že nekaj let, mi ga toliko ne poznamo, ampak ves napor že nekaj let, je bil v to smer, kako spraviti skozi zakon o eutanaziji. Vsa ta leta že smo leti 750 tisoč abortusov je v tej Sloveniji bilo narejeni v teh letih. Ja, si se mora nekje ustaviti. Tako ne gre naprej, življenje tega ne dopusti. Pa naj bomo verni ali neverni, zdrava pamet pokaže, nekje pademo iz konja. Nekje se prebudi samo zaščita življenja. Se življenje je vendarle nekaj svetega in velikega in močnega in ga ne moramo kar tako poteptati. Nekaj časa ga lahko teptamo, potem pa izvrže življenje tiste sisteme, ki so sovražni življenju. In tudi to malikovanje samo neke moči, uspeha, mladosti in podobne stvari je ena izmed takih stvari.
Gospod Marko, gospa Alenka, kaj vidva menite v tej vedno nasmejanosti, vedno popolnosti, skoraj bi lahko rekli vrhunskosti, kako to vidva doživljata?
Ja, to je res, da je naša družba malikuje. Ne? Malikuje lepoto, malikuje denar, malikuje slavo, malikuje uspeh. In se mi zdi veliko krat, da pravzaprav tisto, kar do česar to malikovanje pripelje, je depresija. Ne? Ker človek gleda te slike in vidi, da nekako v te slike ne sodi, v te podobe ne sodi čisto, da mu nekaj manjka. In postaja zaradi tega vsak dan bolj nesrečen, vsak dan bolj otujen. Ne? In mislim, da je tisto, kar je dejansko, se v tem zelo strinjam s patrom Jakopom, se pravi, da je pravzaprav svet danes doživel en hud padec s konja.
Ja, jaz bi pa rekla, da je to življenje po teh podobah in po teh slikah nekako zelo naporno. No? Mislim, in res frustrirajoče, ker dejansko se dejansko ne moreš ustrezati vsem tem visokim kriterijem. Ne? Ampak tukaj se mi zdi, da nekako prije do izraza to, da mi živimo odtujeno, ker mislimo, da ne vem, se ne bomo postarali in se ne bomo, in ne bomo na koncu umrli. Ne? In da živeti s to, ko delaš račun v svojem življenju, ne, daš noter eno predpostavko in sicer, da je tvoje življenje končno ali pa da ti nisi Bog. In potem je tvoje življenje z mislijo na to, da si končen in z mislijo na to, da nisi Bog, vendarle mogoče malo drugačno. In predvsem te dela nekoliko bolj ponižnega. Ne, kar se mi zdi pa, da je ena stvar, ki je v današnjem svetu in družbi omalovaževana in zaničevana, in biti ponižen je nekaj, kar je, nekaj, kar je negativno. Ne. V resnici je pa to potrebno, da lahko pravzaprav ali ohraniš zdravo pamet, ali pa zdravo živiš, ali pa živiš v odnosu z svojimi bližnjimi in je to kolikor toliko znosno in tudi lepo. No.
Pater Pavle, vi ste nas popoldne tudi spodbudili, da je dobro in prav biti zaljubljen v življenje. Ga odkrivati, prepoznavati in biti občudovalci življenja tistega, ki prihaja od Boga. Nam lahko kaj več o tem poveste?
Ja, jaz mislim, da mi v vero premalo spuščamo eros. Tisto, da človek sebe sprosti, da si da duška, da se zaljubi v lepe stvari, da se zaljubi v dobre stvari, da se zaljubi to, kar mu je darovano. In pravimo, vsi Bog je tisti, ki je življenje. Bog je življenje. Od njega vse prihaja. Vsi odtenki v naravi so pravzaprav Božji odtenki. Sveti Frančišek nas uči, kako je pravzaprav vse, kar je, vsako drevo, vsaka mravlja, vsak metulj, vsak človek, pravzaprav vse Božji otrok. Vse prihaja iz Božjih rok. In kako moramo, bi rekel, to nekaj občudovati. Sem se enkrat tako zamislil, ker sem prebral, kako je Frančišek gledal, ko je šel po stezi, da ni stopil nekakšno mravljo. Kako je vsem videl brata in sestro, zato ker je vsem pravzaprav življenje Boga. Ker je vsem tam navzoč Bog. Prav v življenju, v nečemer drugem tako, kot v tem, da smo živi. So pravi psalm, kako dobivamo to življenje od Boga in ko nam oduzame svoj dih, preminemo. Zdaj mi ne živimo sami iz sebe. Mi ne živimo svojo močjo. Mi vendarle živimo iz Božje moči in iz daru Božjega življenja. Pravzaprav iz Boga. In to nas mora na nek način očarati, do tega bi morali imeti neko notranje veselje, nek brehu, kar eros, da nas to vedno znova poživi, spravi v dobro voljo. Zjutraj, ko se zbudiš, reš, oh, živo Pavle, še si živ. Tu moramo imeti nekaj tega, drugače ne bomo preživeli. Ne, zdaj pravimo, kako so te frekvence življenja, prav zdaj sem bral v sobotni prilogi nek pisateljica, razumel, kako so frekvence življenja, kako mi postanemo lahko odporni do neke bolezni. Ne, veselje, dobra volja, zauzemanje, vera, zaupanje, ljubezen so na frekvenci življenja. Malodušje, jeza, sovraštvo, utrujenost, naveličanje in tako naprej, to so frekvence virusov. In zdaj, če hočemo mi res polno živeti, se moramo odločiti, kako hočemo živeti. Ali zljubimo življenje in ga bomo morda ohranili tako tukaj, kako tudi za večnost, ali pa smo brezbrižni do življenja in potem ne bo nobenega čudeža, če nas bo življenje zapustilo.
Pater Anzelem je dejal, da terapevti pravijo, da je eden od vzrokov bolezni, depresij tudi naša izkoreninjenost, da nimamo več nobenih korenin in da nam vera daje korenine. Zato vas morda, pater Pavle, vprašam, kako priti v stik s koreninami vere, da bomo kljubovali vsem preizkušnjam življenja?
Ja, za me je stik Jezus. Preprosto, tako gledano. Čeprav ni to vedno tako enostavno. Drugač pa seveda, korenine naše vere so v Svetem pismu. So v Božjem razodetju. In drugi del korenin je v tradiciji. Glejte to bogatstvo, ki ga imamo v vsej naši tradiciji. Od liturgije, preko cerkvenih obredov, krščanskih obredov, do teh ljudskih šek in navad. Zdaj le bomo prav občutili umankanje tega. Ne, in tako naprej. Zdravi, naše drevo življenja srka iz teh korenin. Znana je misel, da to, kar je v Svetem pismu zapisano, ni samo v Svetem pismu. Vse to je Bog zapisal tudi v naše srce. In to pomeni, če gledamo, če je vse to že v nas, tako Sveto pismo, kot moramo pravzaprav se vrniti k sebi. Se vrniti k sebi, to, kar mi smo, to, kar smo Božje delo, kar smo, mi smo Božji zapis, se pravi, vrniti k sebi, biti to, kar smo, pa je življenje zagotovljeno. Tu ni druge poti.
To vprašanje, kako priti v stik s koreninami vere, imam tudi za vaju, gospa Alenka, gospod Marko, kaj bi vidva lahko odgovorila?
No, jaz mislim, da so v osnovi korenine tri, ne? Se pravi, eno je življenje v skupnosti, se pravi, življenje v cerkvi, drugo je Božja beseda in tretja korenina je liturgija. Ne? Človek z življenjem v skupnosti pomaga do te mere, da lahko živiš neke odnose, v teh odnosih se velikokrat vidiš v ogledalu ali pa si velikokrat opogumljen. Božja beseda je tista, ki življenje daje, ki je življenje in liturgija tisto, po kateri to življenje dobivamo. Ne? Ker vera pravzaprav nas, kaj nam daje vera? Ne? Vera nam daje večno življenje in ko imaš vero, potem v vsem vidiš Boga. Ne? Vidiš Boga v mravlji, vidiš Boga v kamnu, vidiš Boga v drevesu in vidiš, da je zares Bog ustvaril vse čudovito.
Ja. Kaj izvolite?
Jaz sem htela samo še dodati, da se mi temeljno za neko krščansko življenje ali pa nekako življenje v veri z vero zdi to srečanje s Kristusom. Ne? Kako priti do tega srečanja s Kristusom je pa kaj bi rekla, včasih ni tako enostavno, tako kot je rekel pater Jakob, ne, ampak obstajajo načini, ne, in prav gotovo ta trinožnik, ne, Božja beseda, liturgija in življenje v nekem občestvu je prav gotovo en način, kako se na en poglobljen in intimen način srečati z ostalim Kristusom, ki potem iz tega odnosa potem